Ang oras ay ginto. Ito ang sabi ng marami. Subalit, paano magiging ginto ang isang oras kung ito ay maaksaya sa pagkalito at pag-aalinlangan? Paano natin ito ipagdiriwang? Dahil sinasabi ng mga mula ang propeta na dumating na ang araw ng Panginoon, muling binalikan ni Pablo ang paksa tungkol sa pag-asa sa kanyang ikalawang sulat. Kanyang ipinaliwanag na hindi pa darating ang Panginoon hangga't hindi lumilitaw ang suwail. Gayunpaman, bagamat hindi tiyak ang panahon ng pagbabalik na ito, si Jesus ay muling babalik bilang hukom. Ito ay magiging panahon ng kaluwalhatian para sa mga mananampalataya. Ang mga taga-Tesalonika ay makaasa sa katotohanan na nagtagumpay na si Jesus at sa pamamagitan ng katiyakang ito ay maaari silang maging matatag sa Panginoon. Ang katiyakang ito ay para rin sa atin ngayon. Maghintay tayo ng may pagtitiis dahil alam natin na mangyayari ang nais ng Diyos. Naway minsan pang maging kalakasan ng ating buhay ang pagkakaroon ng pag-asa sa pamamagitan ng liwanag ng salita ng Diyos. Muli ko po kayong inaanyayahan sa hapag ng banal na kasulatan na matatagpuan sa ikalawang Tesalonika, unang kabanata, talatang 10 hanggang ikalawang kabanata, talatang 9. Ito ay atid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Dati ay nag-aalala, anong naghihintay? Bukas ko'y anong dala para sa aking buhay? Ngunit nang si Jesus ay makilala ko, pinag niya ang buhay ko. Di ko na at kahapon kong wala na at lumipas na, ganyan din ang bukas ko. Pagkat sa habang panahon kasama ang Panginoon, hawak niya ang aking bawat ngayon. Di ko na na, ngayon din ang bukas ko. Pagkat sa habang panahon kasama ang Panginoon, hawak niya ang aking bawat ngayon.
Ang ating paglalakbay sa oras na ito, sa ating pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos ay hahanguin po natin sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika, unang kabanata, talatang 10 hanggang sa ikalawang kabanata, talatang 9. Sa nakaraan nating pagbubulay ay natunghayan po natin kung papaano binigyang diin ni Apostol Pablo sa kanyang ikalawang liham sa mga taga-Tesalonika ang tungkol sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat ito ang katanungan na nagbibigay ng agam-agam sa isipan ng mga mananampalataya sa lugar na iyon. At sa kanyang pagtalakay tungkol sa mangyayari ay inilarawan niya kung papaano magaganap ang mga bagay na ito. Maaring kulang o hindi sapat ang paglalarawan ni Apostol Pablo tungkol sa magaganap. Subalit, sapat na ito para sa atin upang malaman na ang Panginoon ay muling magbabalik upang kunin ang mga mananampalataya. Ngayon ay muli po nating tunghayan ang mga bagay na inihayag ng Diyos kay Pablo tungkol sa muling pagbabalik ng Panginoon. Pag-usapan po natin ang mga nakasulat sa aklat sa ikalawang liham ni Pablo sa mga taga-Tesalonika at magsisimula po tayo sa unang kabanata ng aklat na ito at basahin po natin sa 10 talata na ganito ang kanyang sinabi. Kapag dumating na siya sa araw na iyon upang luwalhatiin ang kanyang mga banal at kamanghaan ng lahat ng mga sumasampalataya, sapagkat ang aming patotoo sa inyo ay pinaniniwalaan. Ang layunin ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo ay upang luwalhatiin ang mga nananalig sa Kanya at Kanyang binanal. Sa 11:12 talata'y ganito po naman ang Kanyang sinabi, "Dahil din dito ay lagi naming idinadalangin kayo na kayo'y ariin ng ating Diyos na karapat dapat sa pagkatawag sa inyo at tuparin ang bawat hangarin sa kabutihan at gawa ng pananampalataya na may kapangyarihan, upang ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay luwalhatiin sa inyo at kayo'y sa Kanya ayon sa biyaya ng ating Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Upang ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay luwalhatiin sa inyo. Kung kayo ay pinagpala ng Diyos at naging tagumpay sa inyong mga hanap buhay, halimbawa, dapat yung pasalamatan ang Panginoon at purihin siya. Ngunit ako ay mas namamangha sa mga may karamdaman na nasa pagamutan o sa mga tahanan na kaya nilang magpuri at magpasalamat sa Diyos sa kanilang kalagayan. Sapagkat sa gitna ng mahirap na kalagayan, ay nilulwalhati nila ang Panginoon. Sa 4:13, 13 ng unang liham ni Pablo sa mga tiga-Tesalonika, ay binigyan niya ng halaga ang pagkuha ng Panginoon sa mga iglesia o sa mga mananampalataya. Natunghayan din natin ang tungkol sa araw ng Diyos at ang matinding panahon ng kapighatian. At makikita rin natin sa sandaling ito ang ilan sa mga magagandang mga talata tungkol sa pagkuha ng Panginoon sa mga mananampalataya. Ganito po ang sinabi ni Pablo sa 1 ng 2 dito sa kanyang 2 sa mga tiga-Tesalonika. Ngayon, hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Ang ating pagkakatipon sa Kanya, sinabi ni Pablo, ay ang sandaling kukunin ng Panginoon ang mga mananampalataya. Ang unang bahagi ng muling pagbabalik ng Panginoon ay makikita dito sa 2. Sinabi niya na huwag kayong madaling matinag sa inyong pag-iisip at huwag din namang mabagabag sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin na parabang dumating na ang araw ng Panginoon. Makikita po natin sa talatang ito na sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon, ang panahon ng biyaya ay magtatapos na at ang matinding kapighatian ay magsisimula. Ang araw ng Panginoon ay isang paksa na badalas makita sa lumang tipan. Subalit, ang pagkuha ng Panginoon sa mga mananampalataya ay hindi nabanggit. Sangayon kay Propeta Joel sa lumang tipan, ang araw ng Panginoon ay mangyayari, maaring sa gabi. Ito ang panahon ng paghahatol. Sinabi ni Pablo, hindi sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat. Marahil ay merong nagsasabi na meron silang nakitang sulat o nabasang liham na ganito ang sinasabi. Sapagkat sangayon kay Pablo o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, sinasabi nila na ang liham na kanilang nakita ay mula kay Pablo, mula kay Timoteo at kay Silvano o si Silas. At ang salita na kanilang ginamit tungkol sa araw ng Panginoon ay ang araw ng Panginoon ay sumapit na. At dahil dito, nagkaroon ng kaguluhan sa iglesia sa Tesalonika, kung kaya't masasabi natin na nagtitiis sila noong panahong iyon ng mga pag-uusig. At dahil sa kanilang dinaranas na paghihirap, nasabi nila na ito na nga ang panahon ng matinding kapighatian at iyon na nga ang araw ng Panginoon. Ang araw ng Panginoong tinutukoy dito ay isang teknikal na salita na tumutukoy sa isang bahagi ng panahon at ito ay nagsisimula sa dakilang panahon ng paghihirap at magpapatuloy ito hanggang sa 1,000 taon. Nagsisimula ito sa araw ng paghahatol. Inilarawan ni Propeta Joel ang mga bagay na ito sa 2 kabanata ng kanyang aklat at nabanggit naman ito ni Pedro noong araw ng Pentecostes. Alam ng mga mananampalataya noon na merong isang araw na mahayag na lubusan ang Espiritu ng Diyos at nalalaman nila na ang araw na iyon ay ang araw ng Panginoon. Sinabi ni Pedro na makikita natin sa aklat ng mga gawa, 2 kabanata talatang 20 ang ganito. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at malwalhating araw ng Panginoon. Hindi ito ang naganap sa araw ng Pentecostes, sapagkat noong napako, si Jesus ay nagkaroon lamang ng lindol at malakas na hangin. At dahil sa pahayag ni Propeta Joel, naniniwala ang mga Hudyo na ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu sa lahat ng tao. Subalit hindi iyon ang nangyari noong araw ng Pentecostes, sapagkat ang mga mananampalataya lamang na naroroon noong panahong iyon ang nakaranas na mapuspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung kaya't ang sinasabing araw ng Panginoon ay isang panahon na darating pa lamang sa atin. Muling binanggit ni Pedro na ang araw ng Panginoon sa kanyang liham at ang tinutukoy niya ay ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Subalit natunghayan natin na ang Panginoon ay hindi darating na parang magnanakaw sa mga mananampalataya. Kailangang maging gising at handa ang mga mananampalataya sa araw ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Tanging ang mga taong tulog sa kanilang pananampalataya ang mga mabibigla sa muling pagbabalik ng Panginoon, sapagkat hindi sila nakahanda. Ito ang binigyang diin ni Pedro sa kanyang aklat sa 2 Pedro, 3 kabanata, talatang 10, na ganito ang kanyang tinuran. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw sa araw na iyon. Ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at bituin, at ang lahat ng lupa ay malalantad. Hindi rin naganap ang mga pangyayaring ito noong araw ng Pentecostes. Ito ay isa pang talata na nagpapatunay na walang kinalaman ang araw ng Panginoon sa mga mananampalataya, at makikita natin ito sa aklat ng pahayag o sa aklat ng Apokalipses, 6 kabanata, talatang 17. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng pagbubuhos ng kanilang puot, at sino ang makatatagal? Hindi ito para sa mga mananampalataya. Ang kailangan lamang gawin ng mga anak ng Diyos ay maging matatag at manatili sa Panginoon, sapagkat nakikilala tayo sa pamamagitan ng ating mga gawa. Basahin po natin ang sinabi ni Pablo sa talatang 3 ng 2 kabanata dito sa 2 Tesalonica. Huwag kayong padayak kaninuman sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating malibang maunang maganap ang pagtalikod at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Sinabi ni Apostol Pablo na huwag kayong padaya kaninuman sa anumang paraan. Kung ayaw nating madaya, sundin lamang natin ang mga sinasabi ni Pablo. Sinabi niya, sapagkat ito'y hindi darating. Ano ang hindi darating? Ang araw ng Panginoon. Hindi darating o magaganap ang araw na ito hanggat hindi natutupad ang 2 bagay. Una ay unang magaganap at mangyayari ang pagtalikod. At 2, mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Kailangang maganap muna ang 2 bagay na ito bago dumating ang araw ng Panginoon. Ngunit kahit alin sa 2 ito ay hindi pa nangyayari. Kailangang meron munang pagtalikod sa Panginoon. Kung maingat po nating pag-aaralan at pagbubulay-bulayan ang mga salitang ito, sa salitang Grego'y makikita natin na ang kahulugan ng salitang pagtalikod ay pag-alis. Ipinahayag ng talatang ito na bago dumating ang araw na iyon ay meron munang magaganap na pag-alis o pagtalikod. Merong dalawang uri ng pag-alis na magaganap. Una, mawawala sa pananampalataya ang matatag na iglesia at iyan ang tinatawag nating pagtalikod sa kanilang pananampalataya. Subalit merong pangganap na pagtalikod sa pagdating ng Panginoon at hindi mangyayari ang mga bagay na iyon hanggat hindi kinukuha ng Diyos ang mga mananampalataya. Merong katanungan ng Panginoon na makikita natin sa Ebanghelyo sangayon kay Lucas, Kabanatang 18, talatang 8, na ganito ang kanyang sinabi. Sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan ng katarungan. Gayunman, pagparito ng anak ng tao, makatatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Ang kahulugan ng salitang pananampalataya sa talatang ito ay ang mga taong nananatiling matatag sa pananampalataya at ang sagot sa kanyang katanungan ay wala. Wala siyang makikitang pananampalataya sa kanyang muling pagbabalik upang itatag ang kanyang kaharian. Subalit, bago natin sagutin ang katanungan ito, kailangan muna nating maunawaan ang kahulugan. Sapagkat sa panahon na kukunin na ng Panginoon ang kanyang iglesia, hindi ito ang ikalawang pagbabalik sapagkat hindi naman siya bababa sa lupa hanggang sa alapaap lamang siya. Ang ikalawang pagbabalik ng Panginoon ay ang panahon na itatatag na niya ang kanyang kaharian dito sa sanglibutan. Balikan po natin ang tanong ng Panginoon. Ang sagot ay wala. Wala siyang makikitang pananampalataya sapagkat sa pagkakataong iyon, wala na ang mga mananampalataya. Kinuha na niya ang mga nananalig sa kanya. Magkakaroon na ng ganap na pagtalikod sa kanilang pananampalataya dahil sa dalawang bagay. Una, tinalikuran na ng iglesia ang pananampalataya sa pagkakataong iyon. Ikalawa ay meron pang isang pagtalikod. Ito ay ang pagtalikod ng mga tunay na mananampalataya dito sa sanglibutan. Magdudulot ng pagtalikod sa pananampalataya ang iglesia kapag kinuha na ng Panginoon ang kanyang mga anak. Hindi magsisimula ang araw ng Panginoon o ang dakilang panahon ng kapighatian hanggat hindi pa kinukuha ng Diyos ang kanyang iglesia. Hindi na ito gaanong binigyang diin ni Pablo sa liham na ito ang tungkol sa pagkuha niya sa mga mananampalataya sapagkat kasama na ito sa kanyang unang liham na makikita natin sa 4 talatang 16-17 na ganito ang kanyang sinabi, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ng Panginoon magpakailanman. Ang iglesyang tinutukoy ay ang katawan ni Kristo o ang mga mananampalataya na maiiwan ay tatalikod sa pananampalataya at makikita natin ang larawan nito bilang babaeng patutot na makikita sa 17 sa Aklat ng Pahayag. Ang iglesia sa Laodicea ay ang 7 at ang huling iglesia na inilarawan sa Aklat ng Pahayag at sa pagkakataong iyon ay nasa kaawa-awa silang kalagayan. At kapag wala na ang mga totoong mananampalataya, lalong sasama ang kalagayan ng sanglibutan at ang magiging bunga nito ay ganap na pagtalikod ng mga naiwan at magiging laganap ang kasamaan. Sa pananaw ng sanglibutan, ang pangyayaring iyon ay ang pag-alis. Ang pananaw naman ng langit ay ang pagkuha. Marahil ay matutuwa ang mga makasalanan sa mga panahong iyon sapagkat wala na ang mga mananampalataya na magpapaalala sa kanila ng kanilang kasalanan. Iisipin nila na sila ay papasok na sa panahon ng pagpapala, subalit pawang kahirapan ang naghihintay sa kanila. Kahirapan na hindi pa nararanasan ng sanglibutan kailanman. At ang ikalawang bagay na magaganap ay mahayag ang tao ng kasalanan. At kung sila ay nahayag na, ay nagsimula na rin ang panahon ng kapighatian. Tinawag siyang tao ng kasalanan sa talatang ito. Tinawag naman siya ni Juan na Antikristo. At tanging si Juan lamang ang gumamit ng ganitong pangalan sa taong laban sa Diyos. Siya ang gagamitin ni Satanas. Lililangin niya ang sanglibutan at maaring kasama natin siya ngayon. Subalit hindi natin siya makikilala hanggat hindi nagsisimula ang panahon ng matinding kapighatian. Basahin naman po natin ang sinasabi rito sa 4 na talata. Siya ay sumasalungat at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya ay naupo sa templo ng Diyos na ipinahayag ang kanyang sarili na Diyos. Iisipin ng sanglibutan na siya ang Kristo, subalit ang lahat ng ito ay pawang kabulaanan lamang. Ang 6 na talata ay ganito po naman ang sinabi. At ngayon nakikilala ninyo kung ano ang nakakapigil upang siya ay mahayag sa kanyang takdang panahon. Sino ang nakakapigil sa mga kasamaan ng sanglibutan? Walang iba kundi ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi ito magagawa ng pamahalaan o ng sinuman. Sa 7 talata, ganito po naman ang sinabi ni Apostol Pablo. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, tanging siya na sa ngayon ay puhipigil niyon ang gagawa ng gayo hanggang sa siya ay maalis. Sinabi po niya na hiwaga ng kasamaan. Nagpasimula na ang kasamaan noong ang tao ay mahulog sa pagkakasala. Makikita po natin sa 13 kabanata sa aklat ng Mateo ang isang talinghaga ng ibinigay ng Panginoon na naglalarawan sa kalagayan ng sanglibutan ngayon. Ito ang hiwaga ng kaharian ng langit at ipinaliwanag nito ang kalagayan ng sanglibutan at ng simbahan ngayon. Ang salita ng Diyos ay itinanim sa sanglibutan, subalit merong kaaway na dumating at nagtanim din siya ng masamang damo. Tumubo ang trigo at ang damo na sabay. Ang salita ng Diyos at ang kasamaan ay sabay na lumago dito sa sanglibutan, lalong sumasama ang sanglibutan ngayon. Ang pintuan ay bukas, ang salita ng Diyos ay lumalago, gayon din ang kasamaan. Lalago ang kasamaan, subalit hindi pahintulutan ng banal na Espiritu na ganap na makuha ng kaaway ang sanglibutan. Kailan titigil ang kapangyarihan ng Espiritu Santo? Kasabay niya sa pag-alis ng Iglesia ng Diyos, mawawala na ang Espiritu sa matinding panahon ng kapighatian at hindi niya siya kikilos sa panahong iyon. At pababayaan na ng Espiritu ang kasamaan sa sanglibutan. Lubusan nang magpapakasama ang sanglibutan. Dito sa 8 talata ay ganito po naman ang sinasabi. At kung magkagayoy mahayag ang taong makasalanan na siyang pupuksain ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig at lilipuli sa pamamagitan ng paghahayag ng kanyang pagdating. Ang tanging makapipigil sa kasamaan ng taong makasalanan, ito ay ang Panginoong Hesus lamang. Sinabi niya, pupuksain ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig. Ito ay ang salita ng Panginoon na merong magkabilang talim. Manggagaling ito sa bibig ng Panginoon. Pupuksain niya ang Antikristo. Ganito ang sinabi, sa kanyang muling pagbabalik ay kukunin na niya ang kanyang iglesia mula rito sa sanglibutan. Dito sa 9 na talata ay ganito po ang sinabi ni Pablo. Ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapanlinlang na kababalaghan. Ito ang Antikristo at ang tao ni Satanas, ang tao ng kasamaan. Siya ay darating at ayon ito sa gawa ni Satanas at may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapanlinlang na kababalaghan. Ang kahulugan ng salitang kapangyarihan sa bahaging ito ay lakas o pisikal na lakas, subalit merong pinanggagalingan na hindi pangkaraniwan. At marahil sila ay gumagawa ng kababalaghan, maaring siya ngayon ay nasa hanay na ng kasamaan na siya ang relihiyon ngayon. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating tumingin sa ating Panginoon kaysa sa tao, maging matatag sana ang ating pananampalataya. Sinabi ni Pablo na merong mga mapanlinlang at kababalaghan. Sa kanyang mga gagawin, mamamangha ang marami. Sa panahong iyon ay pag-uusapan nila ang tao ng kasamaan, at para sa kanila, siya ay napakahusay. Mga kaibigan at mga kapatid, ang pinakamahalagang aral na kailangan natin ngayon ay ang maging maingat at handa. Hindi ko sinasabi ngayon na mahayag ang taong ito na gagamitin ng kasamaan. Subalit ang mga mapanlinlang at ang mga kababalaghan ay laganap na sa panahon natin. Merong mga nagsasabi na sila raw ang Kristo na binasbasa ng Diyos dito sa lupa. Sila ang pinagpalang anak ng Diyos dito sa sanglibutan. Mag-ingat po tayo sa kanila, baka tayo ay kanilang maninlang. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Diyos, kami po ay dumudulog sa iyo. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sapagkat ikaw ang Diyos na dakil at makapangyarihan. Bagamat dito sa sanglibutan ay naglipa na ngayon ang kasamaan, laganap na ngayon, Panginoong Diyos, ang kasalanan. Mga taong nagpapanggap na Kristo, mga taong nagsasabing sila ang binasbasan, mga taong nagsasabi na sila ang totoo. Panginoong Diyos, dinadalangin ko po, Ama, na sa lahat ng mga kapatid at mga kaibigang nakikinig ng iyong mga salita, loobin mo, Panginoong Diyos, na mabuksan at mamulat ang kanilang mga mata upang makita ang tunay na katotohanan. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang iyong mga lingkod na ginagamit sa panahong ito upang makapaglingkod ng buong katapatan. Kami po'y umaasa at nananalig na ito'y gagawin mo sapagkat hiniling po namin ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Ibang uring sakit ng lipunan.